Da er det tid for den årlige forklart tradisjonen hvor vi får storfint besøk I studio for å oppsummere året som har vært. Det sjefredaktør og min sjef, Trine Eilertsen, som skal oppsummere året sammen med oss. Og ja, det blir litt mørkt, men vi tar oss tid til noen litt morsomme ting også. Noen tilbakeblikk, for eksempel på hva man trodde om landslagets sjanser I 2024.
Oi, så det noe gøy.
Ja.
Jeg får med en barbrann.
Det faktisk gøy.
Ja.
Ja, det gøy.
Og hva som fikk produsent Jonas Brenna til å bryte stillheten med sin karakteristiske latter, ja, det må du nesten bli med videre for å høre. Du hører årets siste episode av Forklart. Det tirsdag 13. desember I 2025. Mitt navn Olav Eggesvik. Og tradisjonen tro, så starter vi med hva Trine trodde I fjor om det året vi nå har vært gjennom.
Ja, så I mitt yrke og I vår bransje skal vi jo være veldig forsiktige med å spå. Vi skal jo helst prøve å rapportere det som faktisk har skjedd. Men likevel, jeg våger å svare, dette blir like uforutsigbart og urolig som 2024. Dessverre, men jeg håper også på noen positive overraskelser.
Altså, det var ikke dårlig spådd det.
Nei, det var vagt nok til at jeg ikke kan bli tatt på det.
Og selv om det var vagt, da, så kan man jo på en måte si at du fikk rett. For hvis vi spoler tilbake til en iskald dag I januar I Washington D.C., hvor mannen som har sørget for mye av det kaos og den uforutsigbarheten ble sverget I ed som president, så kan man jo si at det ikke ble helt likt som første gangen.
Nei, altså vi, da vi hadde laget denne episoden for et år siden, så visste jo vi at han skulle bli president, men vi visste ikke helt hva det ville bety. Men det merket vi ganske raskt. Da han ble innsatt, så var jo noe av det første han gjorde. Det var jo å benåde alle disse 6. januar-opprørene. Og det sjokkerte jo en hel verden, egentlig. Og da tror jeg vi så tegningen av at denne gangen får vi en Trump som nok vil like mye som sist, men nå har verktøyene til å gjennomføre det på en helt annen måte. Helt annen type folk med seg, han har en klar plan.
Mye av det som har påvirket oss har jo blant annet vært toll.
Mm.
Det har kommet tollsatser på alt fra øyer med pingviner I Antarktis til da, Norge.
Og det har vært litt sånn opp og ned. De har kommet, de har forsvunnet, de har kommet igjen. Sånn at det har gjort med verdensøkonomien da, det jo at en del har vært urolig for å investere og urolig for å bygge nye arbeidsplasser, eller de har flyttet arbeidsplasser til USA eller sagt de skulle gjøre det. Sånn at dette det jo sånn vi ikke kjenner oss veldig på kroppen hver dag, hva som skjer I verdensøkonomien. Men for Norge, som et lite land, en liten åpen økonomi, det betyr at vi veldig avhengige av å handle med verden rundt oss, både for innvarer og for utvarer. For oss betyr det veldig mye, og det skaper veldig mye usikkerhet. Og nå har vi jo snakket I hele høst om ferrolegeringer. Det skal vi ikke gå I dybden på her. Men,
det har vi en egen episode om, faktisk.
Det en egen episode om ferrolegeringer, så vi ber folk gå I dybden der. Men det påvirker industri og arbeidsplasser I Norge direkte.
Og rett før jul så kom dansk etterretning med sin trusselvurdering. Og der står USA som en av truslene.
Ja, altså det jo noe som vi for et år siden hadde jeg aldri våget å spå det at USA skulle bli nevnt som en trussel for et NATO-land, et vesteuropeisk land som har vært I allianse med USA siden krigen og veldig tett allianse også. Det at danskene faktisk satt ord på den måten. Vi jo I ferd med å bli litt immune på hva som sjokkerende nyheter, men det faktisk noe som det må vi merke oss altså.
Og vi hopper videre. En som har møtt Trump, det Jonas Gahr Støre. Og I desember 2024 så virket det som om det bare var et spørsmål om tid før han ville bli tvunget til å gå av.
Altså hadde hele norsk politikk vært en tv-serie da, så hadde han kanskje begynt litt før I fjor høst, og så hadde fulgt hovedpersonen Jonas Gahr Støre blitt kjent med han, og så hadde han plutselig kommet inn I en dyp nedtur og krise I fjor på denne tiden her. Det var stor misnøye I partiet, det var snakk om at Tony Brenna skulle kuppe egentlig partiet, og vi lurte liksom på om vi kom til å ha en Støre-ledet regjering få uker etterpå. Og så går det noen uker, og så får du vendepunktet som du ofte får i tv-serien. Plutselig skjer det noe som gjør at alt forandrer seg. Og det som skjedde var jo at Senterpartiet gikk ut og Jens Stoltenberg kom inn. Og siden det har Jonas Gahr Støre flytt og fløyet på en sky av tilværelsens utholdelige letthet, og har surfet inn en valgseier som ingen trodde var mulig i fjor på den tiden, og har egentlig vist nok en gang hvor fort ting endrer seg i politikken, og hvor viktig det er hva som skjer med både enkeltpersoner og partier, og hvor livsfarlig det er å spå hvem som er vinnere og tapere et år i forkant.
Og apropos vinnere og tapere, Høyre var en av taperne i årets valg, mens Sylvi Listhaug og FRP har all grunn til å smile.
Når vi snakker om at Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet har hatt et nydelig år, og fremdeles sitter i makten, så det er klart det har skjedd ting under radaren her, selv om vi har jo snakket mye om det, men det er noen forflytninger i velgermassen som er urovekkende, både sett med høyre øyne, men også Arbeiderpartiøyne, når du ser hvor de unge mennene går, og det er jo, gjelder faktisk også i mediene også. De unge mennes misnøye, de unge mennes utfordring samt på sløsing, på liksom måten vi prioriterer på innvandring, og så ser liksom hvordan vi skal håndtere det politisk. Det ser vi at en del partier begynner å ta tak i, for det er en utfordring som viste seg da i det valgresultatet blant annet.
Det har vært et litt langt år det her. Etter pausen så skal vi innom Trump igjen, men nå får han faktisk litt skryt også. I februar er det 4 år siden Russland satte i gang den største krigen i Europa siden 2. verdenskrig. Og det er langt fra sikkert at det blir noe løsning, men det pågår i hvert fall samtaler om våpenhvile.
Det må vi jo kunne gi Donald Trump opp i det hele, og han har vært veldig tydelig på at nå må det ta slutt, og så er det mye å si om måten han ønsker å avslutte den krigen på, men det har i hvert fall gjort at fred og forhandlinger og våpenhvile er på agendaen på en annen måte, og for de som bor i Ukraina, og for de som Putin sender til fronten fra Russland, så er det jo helt nødvendig at du får en slutt på det, for det er grenser for hvor lenge du kan holde på før begge de samfunnene blir for preget av det da. Men hvordan denne Jeg tror vi kan håpe på kanskje våpenhvile først, og så kanskje en fredsavtale. Ofte er det jo sånn at en våpenhvile kan jo vare i 20 år før det blir fred. Men du har i hvert fall noe å jobbe med som gjør at folk ikke slaktes underveis. Og det tenker jeg må være et mål for alle land og politikere som er engasjert i dette.
Mm. Og mange snakker jo om hva som vil skje den dagen det blir en pause i kamphandlingene, hvordan Russland nå virkelig kjører på med en stor militær industri, og det virker som om etterretningssjefer står i kø for å advare om hva som kan bli det neste målet.
Ja, og vi ser i Norge og alle andre europeiske land, så har forsvarsbudsjettet bare føket opp på topplisten av hvor du øker investeringene, og det kommer vi vanlige innbyggere i Norge og andre land til å merke de neste 10 årene, at det er langsiktig.
Hva er de konsekvensene? Hvordan vil vi merke det?
Ja, altså, i Norge har jo vi oljepenger som vi kan bruke til å helle på litt ekstra og ikke kutte så mye andre steder. Men vi kommer til å merke at arbeidskraft må flytte seg inn i den sektoren. Vi kommer til å merke at når vi diskuterer om skoler skal forbli eller ikke forbli, om vi skal ha flere plasser på sykehjem, så kommer dette til å være en del av diskusjonen og sier ja, vi kan gjøre det, eller vi kan bruke mer på ubåter og fly og alt det vi trenger, sånn at det kommer til å bli en del av prioriteringene i økonomien vår, selv for oss som har oljepenger. Og for landene rundt oss som ikke har det, så ofte må låne penger når de skal bruke mer penger på forsvar, så kan du få en enda hardere diskusjon om hva de skal prioritere, sånn at de klarer å betale renter og avdrag. Og da kan du få, i verste fall, hvis politikerne ikke håndterer dette godt, kan du få sosial uro, du kan få uenighet om dette er riktig prioritering, og du kan se en helt annen sånn politisk diskusjon enn det vi er vant til. Da. Konsekvensen av denne krigen her, det tror jeg dessverre vi kommer til å merke ut vår generasjon.
Ok, vi kommer snart til noe vi kan glede oss til i 2026, men vi må innom Israels krig på Gazastripen først. Der er det nå blitt en veldig skjør våpenhvile.
Ja, det tror jeg mange har også lengtet etter i 2 år. Jeg tror ikke så mange hadde trodd at det skulle ta hele 2 år, og at det skulle ha så store konsekvenser som det har hatt.
Og det kan nå bli diskutert om dette er begynnelsen på en varig fred, eller om det bare er en pause før det bryter ut en ny konflikt.
Men jeg tror både land i regionen, land i Europa, og ikke minst USA som har makt inn her, nå sier og uttrykker at vi kan ikke gjøre dette flere ganger. Det har vært så mange sånne runder, ikke med så mange døde, men det har vært mange sånne småkriger underveis. Vi kan ikke ha det sånn lenger, vi kommer ikke videre, nå må vi prøve noe annet. Og da har jo de andre landene i regionen sagt at nå skal vi bidra mer også, og det tror jeg er helt avgjørende at de gjør.
Jeg har sett på NTBs årsoppsummering av alt som har skjedd i år, og det har skjedd utrolig mye vi ikke rekker å snakke om nå. For vi skal til noe stort som skjedde i 2025. Først skal vi høre på hva Trine trodde om Norges VM-sjanser da vi laget den episoden her i fjor. Og det er det vi lo av helt i begynnelsen av denne episoden.
Jeg har mer tro på at Brann skal vinne serien enn at Norge skal kvalifisere seg til et mesterskap, det må jeg si.
Ja, jeg er veldig optimistisk på vegne av, du vet. Ja,
ja, Brann kom på andre plass.
Ja, de gjorde faktisk det.
Mm. Så og nå skal jo til og med nordmenn få lov til å kjøpe øl lenger enn klokka 3
ja,
på enkelte kamper.
Ja, det får vi nå se på, tenker jeg. Men det skulle ikke forundre meg om det blir en viktig politisk sak i 2026. Nei, det skulle ikke forundre meg. Ref alt vi snakket om i sted, så står jo denne saken frem som stor og viktig.
Ja, det gjør. Altså, det er jo, det kommer jo til å bli gøy da i juni når det sparkes i gang.
Det kommer til å bli kjempegøy. Det er jo, det er bare eneste ulempen, det er jo nettopp det at det foregår på andre siden av jorden. Og jeg er såpass i min beste alder at jeg husker VM i Mexico.
Oi, oi, oi.
Da satt vi oppe på natten før vi skulle på skole da den gangen og så på kamper. Så det blir sikkert sånn noe, men jeg tror det blir en folkefest. Det kommer til å handle veldig mye om det hele sommer, og egentlig utover våren nå, tipper jeg.
Når man skal se tilbake på et år, så må man også ta seg tid til å snakke om min favorittkategori med nyheter. Det vi kan kalle de viktigste, minst viktige sakene.
Ja, altså i sånn nyhetsår som vi har hatt, så mener jeg vi må sette pris på det gøye som skjer. Alt det gøye som skjer må vi bare løfte opp. Og jeg har 2 høydepunkter. Det ene handler litt om politikk, men mest om glede. I en bizarr situasjon. For det var også VG da, våre kjære konkurrenter, som publiserte en video av Erlend Svartdal Bø i Høyre i Troms, som under valgvaken ble spurt.
Ja, nei, spørsmål. Må Erna Solberg gå av?
Vi må nok gjøre en del endringer, ja.
Hun må gå av?
Etter hvert så må hun nok det, ja. Og nå kommer sangen. Takk Gud, det redder meg! Kom igjen, da kjører vi på!
Og hans utvei, det var også en dans og en jeg vil si, glede over å få slippe ut av den situasjonen i det musikken kom på. Som jeg av og til kan gå og se på det hvis jeg er litt mørkt til sin, så tenker jeg nå skal jeg se på den videoen. Så gledelig var det.
Dette var et strømmens skål, på en måte.
Ja, ja, det vil jeg si. Det var helt der oppe. Så det, de som ikke har sett det, ser det. Og det andre som ga meg stor glede og entusiasme i livet, det var Emilie Næring, som også var og løp maraton.
42 kilometer, 23 glass vin. Det kan jo ikke ende annet enn i katastrofe. Go!
Nå er det vin! Rai! Nå er det vin!
I beste sendetid, altså løp en hel maraton og drakk, ja, var det et glass vin per kilometer nesten?
Ja, det var ganske enorme mengder.
Det var enorme mengder, men det var så begeistret over. Det var at hun som ellers fremstår så nydelig og striglet og strøken og ja, veldig profesjonell i offentligheten. Her viste frem en side av seg selv som ja, her var det var ingen selvhøytidelighet, det må jeg lov å si. Mye selvironi, og lite forfengelighet, vil jeg også si. Og jeg mener, hun dyttet litt i rommet som kvinner kan ha for å vise frem ulike sider av seg selv.
For de som vil se det, så heter programmet Rammesporter, og ligger ute på NRK.
Skal vi løpe I mål?
Vi I mål, Emilie. Vi I mål.
Og da vi kommet til det punktet vi skal trekke frem I neste års episode, Trine. Hva din spådom for 2026?
Ja, altså, starten av året kommer ganske raskt til å handle om Marius Borg Høiby. Det satt av 6 uker til rettssaken, og den kommer til å prege offentligheten, ikke bare I Norge, men I faktisk Tyskland, Storbritannia, flere land I Europa. Så det kommer til å være et stort tema. Stor krevende sak for absolutt alle involverte, og en stor utfordring for oss som skal dekke noe, for her det etiske dilemma I kø. Internasjonalt så tror jeg Europa kommer til å fortsette å streve med å finne ut av hvordan de skal samarbeide med et USA ledet av Trump. Det kommer til å skje sjokkerende ting og sjokkerende uttalelser og episoder, og forhåpentligvis så blir det ikke fullt brudd mellom disse to områdene I verden, men det blir røft, tror jeg ikke dristig å spå. Politisk I Norge så skal Høyre komme til å få sin ny partileder. Og det blir veldig spennende å se om Høyre overhovedet klarer å komme ut av denne her glipen mellom Arbeiderpartiet og FRP, der de nå fullstendig I skyggen, og ingen spør de om noen ting, unntatt hvem som skal lede partiet. Det har jo vært det viktigste spørsmålet siden valget. Og så kommer vi til å tippe jeg at revidert budsjett og det som Kjetil Alstadheim kaller tutti-frutti-koalisjonen, at dramaet rundt det budsjettet og det neste statsbudsjettet jeg tror ikke det blir noe mindre enn det vi har sett I høst. Det kommer til å være fullt trykk politisk på den siden også.
All grunn til å lese Aftenposten I 2026.
100%.
Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Aftenpostens sjefredaktør Trine Eilertsen som oppsummerte året med oss. Denne episoden laget av Jonas Brenna og meg, Olav Eggesvik. Resten forklart Iris Raknes Aksdal, Kari Mette Hole, Helle Årnes og Mina Haugen Nærland. Ansvarlig redaktør Trine Eilertsen. Lyden du har hørt fra NRK-programmet Rammesporter og VGTV. Og godt nyttår, vi høres! Denne episoden endret etter publisering, og det ble gjort for å presisere at det var krigen mellom Israel og Hamas vi snakket om. Den endringen ble gjort før klokken 10, tirsdag 13. desember.
I ukas episode av Poprådet har vi besøk av Sankt Sunniva.
Så bra stil har du nok ikke.
Vi diskuterer om jula harry.
Hei, jeg har ingen personlighet, derfor har jeg på en artig genser.
Og Sunniva kommer med et voldsomt personangrep.
Jeg har lagd 6 nyttårsforsett til Swifties I 2026. Det første, det pust.
Hør Poprådet I Aftenposten-appen eller hos Podme.